Ulica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline. Čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci, moj gost danas je gospodin Milun Jeftić. Gospodin Milun je poznat u našoj crkvi, to je čovjek koji imao tu sreću da pomaže vladiki Lavrentiju u izdavanju sabranih dela svetog Nikolaja u vunenim vremenima. Sve to dešavalo se u zapadnoj Nemačkoj, ali danas ću gospodina Miluna predstaviti kao srećnog dedu. Govorit ćemo o srpskoj porodici, naravno sve to posle male muzičke pauze.
Oh,
blagodat i mir.
Dobrodošli u emisiju Mala crkva, emisiju koja govori o porodici. Mi smo prethodnih decenija radili emisije na različite teme i na neki način mislim da u ovu emisiju i dolaze ljudi koji su mi poznati, sa kojima znam o čemu ću da pričam i koji stoji iza onoga što kažu. Ali ovoga puta nećemo pričati ni o vladiki Nikolaju. Pomenut ću samo da ste 4 decenije proveli u Nemačkoj i da jako dobro poznajete život na zapadu. Potekli ste iz jedne srpske tradicionalne sredine i to nosite u svom srcu i dan danas. A ono što me podstaklo da dođete u današnju emisiju je čestitka za Vuka. To je čestitka koju ste napisali svom unuku za 2. rođendan. Ja ću je pročitati slušalcima, mislim da je jako lepa i suštinska. Pokazali ste veliku ljubav prema unuku, poučili ste malo njegove roditelje i pokazali ste da i unuk i vaš sin i njegova žena mogu uvek da se oslone na vas, što je danas jako bitno, tako i funkcioniše porodica. Ali evo da pročitam čestitku za Vuka. Molim sve prisutne za malo pažnje, jer deda želi da pročita čestitku svome unuku Vuku. Moj unuk Vuk ima samo 2 godine i malo je nervozan, ali zato je deda tu da vidi o čemu se radi. Pošto moj unuk svaki dan čeka tatu i mamu da dođu kući, a oni uporno kasne, poverovao je da će i njegov rođendan da kasni. Međutim, rođendani nikada ne kasne, ali uvek stižu tačno na vreme. A sada će deda da čestita svome unuku rođendan, poželi mu srećno detinjstvo, burnu mladost i dostojanstvenu starost i da ovog trenutka promeni svoje raspoloženje. Čestitka je divna. Kako su reagovali, kako je reagovao unuk, kako vaš sin, njegova žena?
Pa najprije da vam se zahvalim za ove lepe reči što ste izgovorili, a reakcija svih prisutnih je bila više nego oduševljenje. Tako da mi je bilo drago, jer sve su to mladi ljudi, svi su bili parovi sa decom i čestitka je ovako imala jedan vrlo pozitivan efekat.
Tu ste napisali nešto što može da se odnosi na većinu mladih porodica, da roditelji kasne, da ih deca čekaju.
Jesu.
Yes. Se naljutili malo roditelji?
Pa ja ću, sad moram da kažem, kada sam prvi put video unuka, ja sam pitao sina da li zna šta je najveća sreća za njegovog sina, a za mog unuka, šta je to najveća sreća koju može da mu obezbedi. On mi je rekao, tata, sad trenutno, ne, ja ne znam šta bi ti rekao. Ja sam rekao, sine, najveća sreća za mog unuka, tvoga sina, je da voliš njegovu majku i obrnuto. Veće sreće od toga ne postoji.
A o kašnjenju i čekanju?
A sada, ovo je sad čista pedagogija. Razumete, kao danas nisam džabe deda. Razumete, jer je deca... deca prate unutrašnjim, nešto unutrašnje postoji u deci koje je svesno, a čega mi nismo svesni. Pa baš zbog toga što nismo svesni, često se odnosimo kao, pa šta zna dete, a dete zna mnogo više od nas. I zato odgovornost dolaska na vreme i navike, kada je naviko da stignu tata i mama, to je, ne treba iznevjeriti. Jer dete, iako je 2 godine, potpuno svesno kad oni treba da dođu.
Svakako su dede i bake vrlo značajni u životu unuka. Kakva je vaša uloga? Pružate detetu nekakav mir, sigurnost?
Pa, sad
ću... Učite li ga možda hrišćanskom životu?
Sad ću da vam kažem, pošto... Ja imam kao deda jednu specifičnu želju, smatram da je skromna, pošto sam proveo dosta godina zajedno radeći sa vladikom Lavrentijem i veliki smo prijatelji, ja imam želju da mi on krsti unuka i to želim da se dogodi u Sokogradu. A unuk, to će uskoro da se dogodi, moraće da zna da se prekrsti na dan svoga krštenja. Što mislim da je uloga dede.
I kako ga učite, na koji način? Kako naučiti unuka i unučicu?
A sad ću da vam kažem, to sve može, samo ispred mora da ide ljubav. Ljubav je jedina koja će obezbediti da to sve ima uspeh. Jer to izuzetno deca osjećaju.
Gde ste se vi tome naučili? Evo, voleli bih da ispričate priču, ako mislite da treba da se ispriča, kako ste se vi rodili. To je jako lepa priča i vrlo poučna.
Pa ja ću da vam kažem, priča jeste i lepa i poučna, ali nisu svi ljudi je shvatili tako kao vi. Ja mislim da čovjek da bi je shvatio treba bude mnogo veliki. Ja sam se rodio kao peto dete u jednoj vrlo siromašnoj porodici. Kraj rata 44. godine. Brat mi je imao 18 godina, sestra 16 i oni su već sebe smatrali za skoro zrela ljudska bića. I onda tamo dešava se, majka se priprema da rodi im nekog brata ili sestru. To je bilo ovako, po moju majku, vrlo surovo. Odnos dece, a odnos i mog pokojnog oca, koji je od svoje brige kako prehraniti i petoro dece, četvoro dece, sada će se roditi tamo neko peto, on je očekivao od moje majke da ipak se nešto dogodi da se ja ne rodim. Međutim, kada sam se ipak rodio, on je strahovito bio ljut. I moj brat najstariji iz protesta zbog toga što sam ja rođen odlazi u partizane. Otac ga stiže u Sremskoj Mitrovici i vraća ga kući. Moja sestra uhvati i zapali kolevku. Tako da ja danas sam vrlo ponosan na svoju kolevku koja stoji u mojoj roditeljskoj kući. Sad se spremam da dam stolaru da je izbacuje, da je dotera, pa da je pored očeve i majčine slike stavim na zid. I sada, ja sam ovo ispričao. To liči na nešto što određuje već neko surovo detinjstvo. Međutim, kao dete sam voleo roditelje izuzetno. I oca i majku, i rano sam saznao ovu istinu.
Mnogi bi se naljutili na svoje roditelje danas kada bi čuli da su rođeni na taj način, da nisu bili željeni, već kako se sve danas govori.
Pa da vam kažem, ja sam bio svestan, valjda još kao dete, da je to splet okolnosti koji nije mogao da se promeni. On je se dogodio. A moji roditelji i otac i majka ništa nisu time kod mene nikada izgubili. Obožavao sam ih žive, obožavam ih mrtve.
Vi ste imali veliko poštovanje prema roditeljima. Kako ste se naučili tome? Ko vas je naučio?
Moram da budem maksimalno iskren. Moja majka je bila jedna žena sa svilenom dušom. Seljanka, a udata za čoveka koji je živio sa prirodom, a to znači godinu dana mukotrpnog rada, a onda udari grad i uništi vam sve. Sve ono što ste radili. E, sljedeću godinu dana bežite od tog čovjeka. Jer on je sve drugo, samo ne mio čovjek. On je vrlo zabrinut i vrlo surov. Tako da brzo sam spoznao koliko je težak život moje majke i sa 16 godina sam stao u zaštitu majke i jedini sam od dece koji je smeo da se izborio za pravo da se šali sa ocem, a pogotovo da se izbori da uzme u zaštitu majku. Međutim, on je to vrlo duhovito predstavio svoj gnev, urlajući u prvom trenutku, a onda mi je rekao, od tebe će biti čovek. Ovi su svi stariji od tebe, nikad je niko nije uzeo zaštitu. Do tebe. Svaka te čast.
Jednom prilikom, gostujući pre 10 godina u jednoj od mojih emisija, ispričali ste epizodu sa jednim nemačkim novinarem kome ste rekli koliko volite svoga oca. Sećate li se, možda možete li da prepričate to slušalcima? To je bilo čudesno, rekli ste da i dan danas odlazite kod oca kada je bolestan i da ga tako bolesno kupate, koliko se sećam, da vas podsjetim.
Sad ću kažem, malo je došlo, ne radi se o ocu, nego o majici.
O majici, da.
O majici. Moja majka je, kada sam otišao na odsluženje vojnog roka, ona je se šlogirala. Međutim, pošto sam se žalio svome majoru zbog bolesti moje majke, a on je imao, major je opet, zvao je se major Trkulja, imao je dvoje paralizovane deca. Malte nije završio je medicinu uporedo svog vojničkog poziva. On je meni rekao da to nije šlog kod moje majke i da će me poslati za Beograd službeno, da je ja odvedem na neurohirušku kliniku i da je tamo pregledaju. Što mi je rekao, ja sam to ispunio. Kada sam doveo na neurohirušku kliniku, i ovoga se sjećam, iako je to bilo pre 35 i više godina, zvao se profesor Šulejić, pitao me gde je dokumentacija o bolesti moje majke. Ja sam rekao, sve sam bacio, nema ništa. Morate da ispostavite novu dijagnozu. Pregled je dugo trajao, on je izašao i nasmeo se i rekao, vojniče, isplatila se vaša upornost. Vaša majka ima tumor na kičmarnoj moždini koji ćemo da ostranimo. Moja majka je bila nekih 4-5 godina šlogirana. Posle operacije koja je uspela, učila je da hoda, prohodala i živjela još 25 godina. A dok je bila šlogirana i kad sam bio prisutan i u mogućnosti, bio sam spreman da svoju majku i operem.
Kako naučiti današnje mlade da poštuju svoje roditelje? Danas ima oni koji jednostavno nemaju vremena, ne žele da se bave svojim starim roditeljima. I nažalost imamo puno porodica da, evo i nedavno juče sam čula jednu zaista tužnu beogradsku priču, da je jedan deka već u podmaklim godinama 3 dana bio mrtav, da njegova deca nisu došla da ga posete i da mu zakucaju na vrata.
Pa znate kako, mi smo danas tehnološki razvoj civilizacije doneo dosta dobroga čovečanstvu, ali isto tako neko pravi ravnotežu. Koliko vam je doneo dobroga, toliko vam je uzeo dobroga. Tako pitanje je da li smo mi nešto dobili ovom tehnologijom i ovim standardom. Jer otuđenje u porodici ne vodi ničemu. Majka danas koja je zaposlena, koja se brine o deci, koja se brine o mužu, pa možda treba da se brine i o svome svekru i svekrvi, pa da se brine s vremena na vreme i o svojim roditelja. To nije ni malo jednostavno. Bez pomoći jedno drugo, muže i žene, to je skoro nemoguće izdržati, a da se ne odraze posljedično na svoje potomstvo, to jest na svoju decu.
Thank you.
Vječna ljubav.
Moj gost danas u emisiji Mala crkva, gospodin Milun Jevtić, proveli ste 4 decenije u Nemačkoj i tamo ste umeli, Boga mi, da iznenadite Nemce, da iznenadite i nemačke novinare. Svojom ljubavlju prema Srbiji, pa prema to, porodici, poštovanju i žrtvi.
Da, kažem, to mi nikada nije manjkalo. Međutim, dolaskom u jedan narod koji je za mene bio nešto novo, a to je nemački narod, u samom startu sam htio da olakšam sebi, a svoj boravak sa njima, a to znači da se prilagodim tome narodu, a nikako da se prilagođavam na svoju štetu, ne gubeći ništa od svog identiteta. Što mislim da mi je pošlo za rukom i...
Jednom prilikom ste uspeli da iznenedite i čuvenog nemačkog novinara.
Za naše pojmove ovde, to je jedna kultura koja je, zahvaljujući tom nesrećnom ili srećnom standardu, doživjela apsolutno otuđenje. Jednom prilikom, kada sam boravio sam u Srbiji, boravio sam kod svoje kuće, pa sam onda gledao roditeljima da spremim jednu sobu, pa drugu sobu, pa da im kupim nove stvari, da to bude dostojanstveno i odgovarajuće njihovim godinama i njihovoj starosti. I onda, posle toga sam se vratio za Nemačku vrlo srećan, jer sam sve to uradio. Onda sam pričao sa jednim kolegom koji se zvao Rolf, Nemac, o svemu, njemu ništa nije bilo jasno. Ja sam rekao, pa čekaj, je li imaš ti roditelje? Kaže, imam, kako da ne. Pa kakvi su vam odnosi? Kakva je ljubav među vama? Pa kaže, ne znam, roditelji su mi prošle godine živjeli u Stuttgartu. Gde žive danas? Stvarno ne znam. Znači, čovjek uopšte ne zna ni gde mu žive roditelje. E sad, to što on ne zna gde mu žive roditelji, za mene nije strašno, za mene je strašno što njemu roditelji ne fale. To je užasno. Jer ne može da se desi da roditelji fale, a da ne pronađem gde su.
Da, kako mlade naučiti ljubavi? Da li je ljubav žrtva? Šta je to ljubav zapravo? Kako naučiti porodičnu ljubavi?
Znate, to je... Mislim da to dolazi spontano, da ne postoji recept za to. Ja sam danas čovjek koji ima 64 godine. Ničega se ne sjećam iz detinjstva, jedva pamtim polazak u prvi razred osnovne škole, ali svih majčinih žrtava svaku pamtim.
Koju recimo?
Naprimjer, moja majka je imala problema jedno godinu dana, gde se to zvalo tada na selu obamire. Ne umire, nego obamire. A ja sam kao dete slušao njeno zapomaganje u drugoj sobi. Znate? I jednog trenutka sam se uplašio da ne izgubi majku. A pošto sam... Od majke naučio i video, ona je se jedina molila Bogu. Ja sam kao dete počeo da misli na tu temu. Nisam se molio da li bi Bog mogao da uzme mene, ali da mi ne uzme majku. Onda odrastanje moje u tim surovim uslovima, ta njena žrtva i njena želja, kad dođem iz Beograda iz škole na 2-3 dana, a imao sam na nesreću i baku koja je bila šlogirana, ona me pita, sine, da li bi htio baba Anici da odneseš ovu kotačicu i malo da sediš kod nje. Što je za mene bilo, bio sam presrećan zbog toga, jer sam voleo babu. I onda sam sedeo satima pored babe, da budem iskren sada, nekad čekajući, i da se dogodi ona fiziološka potreba da izbacim to, da pomognem baki. Ali opet volio sam baku zahvaljujući majci. Jer ta moja potreba da volim je preneta sa moje majke. Otac je bio nešto drugo.
Da li ste vi uspjeli svoju decu da naučite?
Pa ja
na koji način ih učite, još uvek pretpostavljam?
Da vam kažem, ja sam jedan ovako čovjek sa specifičnim odnosom na svoje potomstvo. Moja deca su, ćerka je rasla sa mnom do 10. godine, a sin je odrastao skoro bez mene. Međutim, moji boravci godišnje sa mojom decom, pošto sam znao, ja moram od mjesec dana da napravim 6, da ostavim utisak kod deteta, da uradim nešto, da ga pridobijem, da vidi da se brinem, da ga volim, iako ne živimo zajedno. I mislim da izuzetno se volimo. Ćerka mi je magister medicinskih nauka, živi u Švajcarskoj, zaposlena je kao project manager u jednoj svjetskoj kompaniji, sin mi živi u Beogradu, grafičar je isto kao i ja, ali mislim da se nekako, da se dostojanstveno volimo, iako imam 64 godine, moj sin 32, iako živimo u istom gradu, ali se ne vidimo svaki dan, ali kad god se vidimo, mi se poljubimo. Ne da bi se ljubili, nego to je unutrašnja potreba.
Na koji način ih savjetujete? Da li traže savjeta i pomoć od vas?
Moj sin da, a čerka, pošto je u braku, nema dece, više i savjeti nisu potrebne. Dobila je od mene samo savjet, kada je se zaposlila kao project manager, ja sam je zamolio da ti ljudi kojima je ona šef, ako je moguće da je vole i da joj šalju pozitivnu energiju, a nikako da je mrze i da najgore misle o njoj. Jer Zapad traži od project menadžera da bude gonič robova.
Je li vas poslušala?
Jeste. I sada na rođendanu sinu, moja bivša žena mi je rekla, obožavaju je saradnice.
Znači, savjet je uspeo.
Ja mislim, nadam se da je savjet uspeo. Što me sam mnogo srećan zbog toga. Endes Lambrotisi, onna Jirosu, os islapsome,
Sinis artis
porodična priča.
Milune, vaše priče o porodici, ocu i majci mogli bi da se sažmu u jednu knjigu. Štampali ste brojne knjige, pa planirate li možda i te pričice svoje porodične?
Pa, pošto govorimo malo prije bilo kako decu danas pravilno vaspitati, kako im dati, obezbediti jedno srećno detinjstvo i u krajnjoj liniji da oni sutra budu srećni ljudi. Ja se sjećam sa puno ljubavi svoje pokojne majke. Jednom prilikom sam je vozio kod lekara na kliniku. Bilo je strahovito nevreme, bilo je puno leda, jedva sam vozio kola. A ona je sve vreme govorila da samo hoće Bog da uzme dušu. Da se na kraju jednom odmori za uvek. I kad smo došli blizu bolnice, ona mi je rekla samo da pusti, bubrezi budu u redu. A ja sam rekao, mama, pa čekaj, pa valjda, daj Bože da nisu u redu. Kako da nisu u redu? Pa kako da umreš sa zdravim bubrezim? Ajde, beži tamo. Hoću da kažem, malo pre sam to istako, žena sa sela, seljanka sa svilenom dušom.
Što znači to sa svilenom dušom?
Pa, strahovito je surov život na selu. Pogotovo za ženu. Mislim, u Srbiji i van sela. Ali na selu je bio strahovito surov. A ona je živjela, opet što sam vam rekao, sa mojim ocenjenim mužem, koji je živio sa prirodom. Znao je da bude surov isto kao i priroda. A ona je za sve imala i snage, i ljubavi, i takta, da sve to iznese na svojim leđima. Onda jednom drugom prilikom, vozio sam je redovno svaki put kod pedikira, to je bilo kao ritual, a onda smo tražili optiku da kupi sebi naočare. I ceo dan sam je vozio od optičara do optičara, nigde nije bilo naočare za nje. I onda kad smo došli u Cara Uroša ulicu, ja kažem devojci koja je prodavala naočare, ja kažem, znate šta, ja imam jednu molbu za vas. Stavite mojoj majici ramove sa najobičnijim staklom. I ona će da kaže, sine, e, ove, kaže, nemojte, molim vas, kako, ja kažem, molim vas, poslušajte, ja poznajem svoju majku. Devojka je stavila naočare sa običnim staklom, a moja majka je rekla, e, sine, ove. Šta želim da vam kažem? Moja majka je srećna bila što je ceo dan provela sa svojim sinom, ideći od jednog optičara do drugog optičara, ona je samo toga dana želela da bude razmažena. E to je svilena duša za mene.
40 godina ili 4 decenije proveli ste u Nemačkoj, upoznali ste brojne i Nemce i naše ljude koji tamo žive. Koja je lepota živjeti u jednoj pravoslavnoj porodici i kako danas mladi ljudi, pored sve ove gužve koja je nažalost došla i kod nas, da vaspitaju svoje dete u pravoslavnom duhu?
Pa ja ću sada opet mora se vratiti, znači, lično verujem u Božju promisao. Ja sam srećan čovjek što sam dolaskom u Nemačku, čuo za vladiku Lavrentija i onog trenutka kad sam čuo, ja sam se nalazio u gradu u Forcajmu, to je grad Zlata kod Stuttgarta, ja sam se odmah preselio za Dizeldorf, jer u Dizeldorfu vladika Lavrentije je stvarao štampariju Srpske pravoslavne crkve za zapadnu Evropu i Australiju, a ja pošto sam grafičar, ja sam se odmah preselio za Dizeldorf. I velika sreća za moju čerku je što je rasla pored vladike Lavrentija. Pa ću sada, ne samo što je rasla, nego je sa njime redovno i bila za trpezom, bila mu je ljubimica. A vladika Lavrentije je jedan mudar i divan i čovjek i duhovnik. Kad ostanu sami, insistiruje malo maco, aj mi reci, koga više voliš, mamu ili tatu? A ona je stalno govorila isto. vladika Isa. Ama mora bar malo nekoga više da voleš. Isto. Ma maco, vidim na tebi da nekoga više malo voliš. Kaže, pa dobro da vam kažem, ali nemojte da pričate to nikome. Malo mamu više voli. Naravno, vladika Lavrentije meni to rekao. Ja sam na najlepši mogući način njoj dao do znanja da to znam.
A zašto?
Da to znam. Ali sam mi to rekao sa puno ljubavi. Nikako da je se radio preko ili da je ona nešto pogrešno uradila. Ona je istog trenutka tražila od mene da je odvezem kod vladike Lavrentija. Ja sam je odvezao, vladika Lavrentije danas živi svedok i rekla mu je, vladiko, sram vas bilo. Ja sam vam poverila svoju najveću tajnu, a vi ste ispričali mome tati. I od tada je bila velika ljubimica i danas vladika Lavrentije uvijek pita gdje je maco.
Kako da danas mladi vas pitaju svoju decu?
Pa danas bi trebalo da bude to broj jedan u postojanju, vaspitanje i pravoslavlje. Sve mimo toga niti nudi odgovor, niti nudi budućnost. Znači, ljubav u porodici koju moraju deca da osete, ne deklarativna, razumete, shvatate, jer deca to osjećaju, to se prenosi, to je intuicija. I ovo mogu slobodno da tvrdim i ljudima od struke, kao što su psiholozi i psihijatri, dete koje voli roditelje i obrnuto, ne treba niko da se sekira za to decu. Sve dok funkcioniše dvosmerno ljubav dece prema roditelju i od roditelja povratno prema deci, za to dete se ne treba sekirati. Onog trenutka kad se iščaši, nastaju veliki problemi i pitanja šta sve. Znači, sve je u ljubavi.
Hteli ste danas da govorite i o odgovornosti, evo ispred vas je jedna knjižica sa prstom obeleženim.
Pa znate kako, brzo se živi. Primjer samo, možda sad ovo, to nije pitanje, ali vi odete, gledate recimo fen za kosu u nekom izlogu. Razumete, i razmišljate par dana da ga kupite, i kupite ga. Oni vam prodaju fen za kosu sa uputstvom na 3 svjetska jezika, razumete, i garancijom. A recimo danas mlad čovjek stupa u bračnu zajednicu, niti mu neko nudi garanciju, niti zna šta je to odgovornost što treba kao prvo da unese u bračnu zajednicu. Znači, ne postoje savjetovališta, ne postoje priprema za nešto najbitnije u životu. I pošto ovo ispred mene što imam je za mene alfa i omega, znači to ne bi trebalo da postoji jedan, ne mlad čovjek, ali za mladog je to alfa i omega, pa kaže, ključ svih duševnih devijacija se može naći u pojmu odgovornost. Uprošćeno rečeno, sve forme mentalnih skretanja se mogu posmatrati kroz lupu izbjegavanja odgovornosti. Da prvo definišemo sam pojam. Odgovornost predstavlja faktičko postojanje obaveza da se nečim bavimo, da se o nečemu staramo, da nečim upravljamo i da nešto kontrolišemo. Ja mislim, posle ovoga čovjek ne može pogrešiti.
Kada bi bilo ljubavi i odgovornosti, ne bi bilo toliko rasturenih brakova i same dece, jel?
Apsolutno, apsolutno, apsolutno. I sada, kada bi stepen svesti postojao u mladom čovjeku, kad bi bio na zavidnom nivou, nikad do toga ne bi došlo. Znači, ući neodgovoran u brak, šta će biti rezultat? Jer to je nešto najozbiljnije. Sveta tajna, venčanje u Kani. Molim vas. A mi prilazimo tome kao...
Ali dobro, zato su tu bake i deke. Pa da pripomognu.
Pa
i delom i rečima.
Pa
tako smo počeli emisiju, pa tako i da završimo.
Pa jesu, apsolutno. Jer sada i tu postoji, znate, postoji više predmeta ljubavi. Razumete? A valjda je tako treba da bude. Bake i deke nemaju više neki veliki izbor ljubavi. Ali imaju jedan konkretan, a to su potomstvo njihove dece. A onda, ta ljubav koja im se pruža je potreba, jer se ne pruža nigde više. I zato su bake i deke spremni na svaku žrtvu. Jer je objekat ljubavi jedan jedini, pored deca. A da unucima i unukama dobro dođe.
Jednom prilikom ste također rekli da ne volite da vas ljudi pitaju da li više volite decu ili roditelje. To je bilo, da li ste zanimljiv odgovor?
Kao mlad čovjek još. Kao mlad čovjek. Da kažemo, pre 30 godina. Razumete, nisam želao da me to bilo ko pita. Jer i danas, kada su mi roditelji mrtvi, ja ih i mrtve volim. I mislim da moja ljubav prema njima nije ništa manjeg intenziteta, nego samo sam malo više nesrećan što ih češće ne sanjam. Znači, mislim da tu postoji jedan red stvari. Ja decu volim, volim i sina i ćerku, ali ja sam roditelj izgubio nepovratno. Razumete? A dok su opet bili živi, da ja sam bio svesno biće, da bez njih ne bi bilo mene, a bez mene ne bi bilo moje deca. Znači, ne želim tu da neko ima prioritet. Ako je moguće da budu egalite kod mene.
Kad govorimo o ljubavi, da li bi vi mogli da funkcionišete bez ljubavi?
Znate, ja ne znam sada... To je nemoguće. Ali opet zavisi kakav ste čovjek. Razumete? Svatate, to je na jedan mislim da je nemoguće živjeti bez ljubavi. U stvari možda je i moguće, ali taj život nema nikakvog smisla. Razumete? Jer opet da se vratimo. Nije bitan predmet ljubavi. Nije bitan. Ali je bitno sa večno mladom naklonošću proplesti to što smo našli.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.